Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini, saya akan merangkum dan mengulas buku ini. How to be an Anti-Capitalist in the 21st Century adalah buku nonfiksi politik dan sosiologi karya Eric Olin Wright yang terbit pada 2000 plus. Buku ringkas ini merangkum puluhan tahun pemikiran Wright tentang kelas sosial, demokrasi, dan kemungkinan sosialisme demokratis. Tujuannya bukan sekadar menyatakan bahwa kapitalisme menghasilkan ketimpangan, melainkan menjelaskan alasan moral untuk menentangnya dan pilihan strategi yang dapat dipakai untuk menguranginya. Wright mengakui bahwa kapitalisme telah mendorong inovasi, pertumbuhan, dan peningkatan taraf hidup bagi sebagian orang. Ia menilai sistem ini tetap gagal menyediakan akses yang cukup setara terhadap sumber daya, kekuasaan dalam pengambilan keputusan, dan hubungan sosial yang berlandaskan kepedulian. Karena itu, buku ini menggeser pembahasan dari kemarahan terhadap kapitalisme menuju pertanyaan yang lebih sulit, yaitu alternatif apa yang layak. Bagaimana alternatif itu dibangun dan siapa yang dapat menjalankannya. Kerangka utamanya adalah sosialisme demokratis yang bertumbuh melalui institusi nyata, aksi kolektif, dan transformasi bertahap. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, kritik kapitalisme berangkat dari kesetaraan, demokrasi, dan solidaritas. Wright tidak membangun kritiknya dengan menyatakan bahwa semua hasil kapitalisme sepenuhnya buruk. Dia mengakui kapasitas sistem ini dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi, inovasi teknologi, serta banyak barang dan layanan yang sebelumnya tidak tersedia luas. Akan tetapi, pertanyaan pokoknya adalah bagaimana manfaat dan kekuasaan itu dibagikan. Menurut Wright, kapitalisme gagal memenuhi tiga nilai yang seharusnya mendasari masyarakat yang adil. Pertama, kesetaraan atau keadilan, yaitu akses yang kira-kira setara pada sarana material dan sosial untuk menjalani hidup yang baik. Kedua, demokrasi atau kebebasan, yaitu akses yang lebih setara untuk ikut memengaruhi keputusan yang membentuk kehidupan seseorang. Ketiga, komunitas atau solidaritas, yaitu kerjasama yang tidak hanya dituntun oleh kepentingan pribadi, tetapi juga perhatian terhadap kesejahteraan orang lain. Dalam kapitalisme, kepemilikan aset produktif dan kontrol atas investasi terkonsentrasi pada kelompok kecil. Akibatnya, banyak orang harus menjual tenaga kerja dalam kondisi yang tidak mereka tentukan sendiri, sementara keputusan ekonomi besar tidak tunduk secara memadai pada kontrol demokratis. Kritik Wright jadi lebih luas daripada soal pendapatan. Ia membahas ketimpangan kekuasaan, kualitas kerja, kerentanan hidup, dan bentuk hubungan sosial yang didorong oleh persaingan. Dengan dasar nilai ini, antikapitalisme diposisikan sebagai proyek untuk memperluas kapasitas manusia hidup bebas, setara, dan saling menopang. Sosialisme demokratis dipahami sebagai perluasan kuasa sosial atas ekonomi. Alternatif yang dibela Wright bukanlah model negara yang mengambil alih seluruh kegiatan ekonomi. Dan bukan pula janji tentang masyarakat sempurna yang muncul sesudah sebuah revolusi. Dia memakai gagasan sosialisme demokratis untuk menunjuk masyarakat yang memberi kuasa lebih besar kepada warga, organisasi masyarakat, dan lembaga demokratis dalam mengarahkan ekonomi. Fokusnya adalah mengurangi dominasi kekuasaan ekonomi berbasis kepemilikan modal, tanpa menganggap bahwa pasar atau negara harus lenyap secara seketika. Kerangka ini berkaitan dengan proyek pemikirannya tentang utopia nyata. Utopia, dalam pengertian Wright, bukan pelarian ke masa depan yang abstrak. Ia harus dapat dikenali melalui institusi, praktik, dan kebijakan yang sudah mungkin dijalankan dalam dunia sekarang. Contoh sederhananya adalah layanan publik yang mengalokasikan akses berdasarkan kebutuhan, bukan semata kemampuan membayar. Atau koperasi pekerja yang memberi pekerja suara lebih besar dalam pengelolaan usaha. Contoh tersebut tidak otomatis menghapus kapitalisme, tetapi menunjukkan bahwa prinsip non-kapitalis dapat hidup di dalam masyarakat kapitalis. Bagi Wright, kapitalisme bukan susunan yang sepenuhnya seragam. Di dalamnya sudah terdapat negara, keluarga, organisasi sukarela, layanan publik, dan bentuk kerja sama yang tidak seluruhnya mengikuti logika laba. Tugas politiknya adalah memperkuat unsur-unsur ini, menghubungkannya, dan memperluas jangkauannya. Dengan demikian, sosialisme menjadi arah perubahan kelembagaan yang konkret, bukan sekadar label ideologis. Ketiga, 5 strategi menunjukkan bahwa perubahan sistem tidak hanya berbentuk revolusi. Salah satu sumbangan paling praktis buku ini adalah pembedaan 5 logika strategi antikapitalis, yaitu menghancurkan, membongkar, menjinakkan, melawan, dan melarikan diri dari kapitalisme. Menghancurkan kapitalisme berarti penggulingan sistem secara revolusioner. Wright memandang strategi ini sangat berisiko karena runtuhnya tatanan lama tidak menjamin lahirnya masyarakat demokratis dan egaliter. Pengalaman sosialisme negara pada abad ke-20 menjadi alasan penting bagi kehati-hatiannya. Membongkar kapitalisme berarti memperluas kegiatan ekonomi dan layanan yang dikelola secara publik atau demokratis, sehingga ruang dominasi pasar menyempit. Menjinakkan kapitalisme mencakup regulasi, pajak progresif, dan redistribusi untuk membatasi dampak buruk ketimpangan, meskipun struktur dasarnya tetap ada. Melawan kapitalisme merujuk pada gerakan sosial, serikat pekerja, dan perjuangan kolektif yang menekan kekuasaan modal dalam isu tertentu. Melarikan diri berarti membangun ruang ekonomi dan sosial alternatif, seperti koperasi atau jaringan saling bantu, yang memungkinkan orang memenuhi kebutuhan dengan ketergantungan lebih kecil pada relasi kapitalis. Wright tidak menawarkan kelima strategi ini sebagai pilihan yang harus saling meniadakan. Ia terutama menaruh harapan pada kombinasi strategi yang menjinakkan dampak buruk, memperluas institusi demokratis, membangun alternatif dari bawah, dan memperkuat daya tawar gerakan sosial. Perubahan yang bertahan lama, menurut kerangka ini, bergantung pada hubungan antara kebijakan negara dan kapasitas masyarakat sipil. Keempat, gagasan mengikis kapitalisme menolak pilihan palsu antara reformasi dan transformasi. Wright membedakan reformasi yang sekadar membuat kapitalisme lebih dapat ditoleransi dari perubahan yang secara bertahap mengikis dominasi kapitalisme. Perbedaan ini penting karena perdebatan politik sering terjebak dalam dua kubu. Satu pihak hanya menerima perbaikan kebijakan yang terbatas, sementara pihak lain menganggap setiap reformasi sebagai pengkhianatan terhadap tujuan perubahan sistemik. Wright menawarkan jalan yang lebih bersyarat. Sebuah kebijakan dapat mengurangi penderitaan saat ini, sekaligus memperbesar kemampuan masyarakat untuk melakukan perubahan lebih jauh. Nilainya tidak hanya diukur dari manfaat langsung, tetapi juga dari apakah kebijakan itu menggeser sumber daya, kapasitas organisasi, dan kekuasaan pengambilan keputusan ke arah yang lebih demokratis. Perluasan layanan publik misalnya, dapat mengurangi ketergantungan individu pada pasar untuk kebutuhan dasar. Koperasi dapat memperlihatkan bentuk tata kelola kerja yang berbeda. Kebijakan redistributif dapat membatasi konsentrasi kekayaan, walau tidak dengan sendirinya mengubah kepemilikan produksi. Namun Wright juga tidak menyamakan semua langkah kecil dengan transformasi. Reformasi dapat diserap kembali oleh sistem, dibatasi oleh tekanan modal, atau bahkan menjadi cara menstabilkan kapitalisme. Karena itu, perubahan bertahap membutuhkan orientasi strategis yang jelas. Tujuan akhirnya bukan kapitalisme yang sedikit lebih lunak, melainkan perluasan terus-menerus atas institusi yang mengutamakan kebutuhan, partisipasi, dan kontrol sosial. Pendekatan ini membuat buku tersebut realistis tanpa menyerah pada anggapan bahwa tatanan yang ada adalah satu-satunya kemungkinan. Terakhir, aksi kolektif memerlukan pertemuan antara kepentingan, identitas, dan komitmen moral. Dalam karya awalnya, Wright dikenal luas melalui analisis kelas. Dalam buku ini, kelas tetap penting karena kepemilikan dan posisi dalam proses produksi membentuk kepentingan yang berbeda. Namun, ia menekankan bahwa kepentingan kelas saja tidak cukup untuk membangun sosialisme demokratis. Orang yang dirugikan oleh kapitalisme tidak otomatis memiliki pandangan politik yang sama, tidak selalu mampu berorganisasi, dan tidak niscaya mendukung alternatif yang egaliter. Karena itu, Wright memberi peran besar pada pertemuan tiga unsur, yaitu identitas, kepentingan, dan nilai. Identitas membantu orang melihat diri mereka sebagai bagian dari kelompok atau proyek bersama. Kepentingan memberi alasan praktis untuk bertindak, misalnya kebutuhan akan kerja yang aman, layanan publik, atau pengaruh lebih besar atas keputusan ekonomi. Nilai memberi arah moral, terutama komitmen pada kesetaraan, demokrasi, dan solidaritas. Ketiganya perlu terhubung agar aksi kolektif tidak berhenti pada keluhan yang terpisah-pisah. Penekanan ini juga menjelaskan mengapa Wright tidak mengandalkan gagasan bahwa sejarah pasti bergerak menuju sosialisme. Tidak ada jaminan otomatis bahwa kontradiksi kapitalisme akan menghasilkan masyarakat yang lebih baik. Institusi alternatif harus dirancang, dipertahankan, dan dibela oleh pelaku yang memiliki kapasitas organisasi serta tujuan normatif. Di titik ini, buku Wright merupakan pembelaan terhadap politik yang sabar dan strategis. Ia menghubungkan kritik struktural terhadap kapitalisme dengan pertanyaan praktis tentang bagaimana koalisi demokratis dapat dibangun, dan bagaimana visi moral dapat diterjemahkan menjadi praktik kelembagaan. How to be an anti-capitalist in the 21st century paling berguna bagi pembaca yang merasa kritik terhadap ketimpangan saja belum cukup, lalu ingin memahami bahasa strategis untuk membahas alternatif. Buku ini cocok untuk mahasiswa sosiologi, politik, ekonomi politik, aktivis, anggota serikat, penggerak koperasi, maupun pembaca umum yang ingin mengenal sosialisme demokratis tanpa harus memulai dari karya teori yang sangat teknis. Pembaca tidak harus menyetujui seluruh kesimpulan Wright untuk memperoleh manfaatnya. Nilai intelektual utamanya terletak pada cara ia memisahkan pertanyaan moral, kelembagaan, dan strategis. Ia menjelaskan mengapa kapitalisme dipersoalkan, seperti apa prinsip alternatifnya, dan melalui jalur apa perubahan dapat dikejar. Yang membedakan buku ini dari banyak kritik kapitalisme adalah penolakannya terhadap dua jalan pintas. Wright tidak cukup puas dengan kecaman moral terhadap pasar dan kelas pemilik modal. Ia juga tidak menawarkan revolusi sebagai jawaban sederhana atas seluruh masalah. Sebaliknya, ia menyusun peta strategi yang memperlihatkan peran reformasi redistributif, layanan publik, gerakan perlawanan, koperasi, serta perluasan demokrasi. Kerangka mengikis kapitalisme membuat pembaca dapat menilai kebijakan dan praktik bukan hanya dari niat baiknya, tetapi dari dampaknya terhadap distribusi kekuasaan. Karena bentuknya singkat dan langsung, buku ini lebih merupakan pengantar strategis daripada rancangan lengkap tentang ekonomi pasca kapitalis. Justru disitulah kekuatannya, yaitu memberi kerangka yang jelas untuk menghubungkan cita-cita sosialisme dengan tindakan nyata, sambil tetap mengakui keterbatasan, konflik, dan ketidakpastian perubahan politik. Jika Anda ingin mendukung Eric Olin Wright, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.